Karibuni tusikilize masomo ya siku Jumanne ya tarehe 30 Januari 2024, Jumanne ya nne ya mwaka B. Somo la kwanza, somo linatoka Samueli wa pili sura ya 18 aya 9 hadi ya 10, aya ya 14, aya 24 hadi 25, aya 30 na sura ya 19 aya 3. Kwa bahati, Absalomu alikutana na watumishi wa Daudi. Naye Absalomu alikuwa amepanda nyumbu wake, na yule nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mwaloni mkubwa. Hata kichwa chake kikakwama katika mwaloni huo, akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu alikuwa chini yake akaenda mbele. Basi mtu mmoja akaona hayo, akaenda akamwambia Yoabu, akasema, tazama, mimi nalimwona Absalomu ametundikwa katika mwaloni. Yoabu akachukua vyema vitatu mkononi mwake, akamchuma Absalomu moyoni alipokuwa angali hai katikati ya ule mwaloni. Basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili, mlinzi akapanda juu hata dari ya lile lango hata ukutani. Akainua macho yake akaangalia, na tazama, mtu anakuja mbio peke yake. Mlinzi akalia akamwambia mfalme, naye mfalme akasema, kama yu peke yake ana habari kinywani mwake. Akaja mbio akakaribia, naye mfalme akasema, geuka usimame hapa. Akageuka akasimama, na tazama, yule mkushi akafika. Mkushi akasema, nina habari kwa bwana wangu mfalme, kwa maana Bwana amekulipizia kisasi leo juu ya hao wote walioinuka kupigana nao. Naye mfalme akamwambia yule mkushi, yule kijana Absalomu, je, yu salama? Yule mkushi akajibu, adui za bwana wangu mfalme na wote wainukao ili kukuzuru na wawe kama alivyo yule kijana. Naye mfalme akataabika sana, akapanda juu akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia. Na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalomu, mwanangu Absalomu, laiti nangalikufa badala yako, Absalomu mwanangu, mwanangu. Kisha Yoabu akaambiwa, angalia, mfalme anamlilia Absalomu na kumwomboleza. Na kushinda kwao vitani siku ile kukageuzwa kuwa maombolezo kwa watu wote, maana watu walisikia siku ile ya kwamba mfalme anahuzunika kwa ajili ya mwanaye. Watu wakajificha siku ile, wakaingia mjini kama vile watu waonao fedhea wajifichao hata wakimbiapo vitani. Na hilo ndilo neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Wimbo unatoka Zaburi sura ya 86 aya ya kwanza hadi ya 6. E Bwana, utege sikio lako unijibu, maana mimi ni maskini na muhitaji. Unihifadhi nafsi yangu, maana mimi ni mcha Mungu. Wewe uliye Mungu wangu, umwokoe mtumishi wako anayekutumaini. Kitikio, e Bwana, utege sikio lako unijibu. Wewe Bwana unifadhili, maana nakulilia mchana kutu. Uifurahishe nafsi ya mtumishi wako, maana nafsi yangu na kuinulia wewe Bwana. Kitikio, e Bwana, utege sikio lako unijibu. Kwa maana Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe, na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. E Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Kitikio, e Bwana, utege sikio lako unijibu. Shangilio. Shangilio linatoka Mathayo sura ya 8 aya ya 17. Aleluya, aleluya, mwenye uliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Aleluya. Somo la Injili. Somo linatoka Marko sura ya 5 aya 21 hadi 43. Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo. Wakamkusanyikia mkutano mkuu, na alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsongasonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu ahali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano walipokusongasonga, naye wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohane ndugu ya Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makubwa. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye. Akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana akamwambia, Talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Na hilo ndilo neno la Bwana. Karibuni kwa tafakari.